contre les autorités régionales dans une vidéo.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na likambo litali koyeba soki moto azali na virus ya sida na nzoto. Docteur Bosiki alobi na bilamba mi pesa ki po na 2020 ba komi au moins na 70% de kolobake 20% de zangi bango na 2020. Tolanda sous docteur Bosiki Bernard.
O etali koyeba soki ozali na virus ya VIH wana ekitis. Disons que to komi si seulement 70%. Ezangi 20% poto komi sa place to kanaki to koma.
Kanaki to koma.
Donc to suki na 70%. Oana ba rezo ezali ebele. Ba rezo aliboso, c'est que makoki oyo to mobiliza ki na mboka pe na ba paya. Oyo ba sundaka biso na lutte contre le sida, makoki wana ezalaki suffisante. E kokaki te pour to koka kosala nyonso tu la kokite probate covid a kokite rozate na moi responsabilité na ye puisque pour comme qui peut mingi ko salema na makambutali lutte contre la covid ya mi balé objectif o ya ko pesa bato minon ARV to pousani kaka pembeni ya 66% et ngolo baké 33% ya bato oyo bazali na virus ya sida na nzoto na bango VIH na nzoto na bango bazwi bakisite ya misato oyo ezalaki ke bato nyonso to baza kozwa kisi wana bakoka kozala na charge virale indetectable donc bamona virus emona lisusu te o wana tozwi mikakatano mibale ya liboso ba laboratoire o esalaka contrôle wana examen wana ezali na Congo mobimba te eza mingi te ce qui fait que bato ebele o baza kozwa bakisi baza na possibilité ya kokoma kina laboratoire wana basala examen ya contrôle eza te puisque ba laboratoire wana ezali na ba province nyonso tout te yango wana eza kosala ke moyen to contrôler bato nyonso surtout les alités. Donc moi ndambo seulement ya bato baza ko kuma na laboratoire wana po basala la contrôle et oyo bakoki ko kuma wana ezaka ka 11%. Résultat mosusu ko na ko loba na wana nyonso surtout na misato mineno na pesi to constater quand même que nouvelle infection. C'est-à-dire que bato ba oya sika bazali ko se faire infecter au virus ya sida baza kozwa VIH mokano nango pe eza kosala eza kokita de façon générale po toloba quand même ya solo marge que to atteindre ba objectif wana misato te mais quand même sur le plan il y a impact na kati ya société impact donc ba résultat ou ya minene ou ezali que puisque ba effort za ko sala ya ko sensibiliser ya bato ya ko dépister bato ya ko tia bato sous traitement ezali pour que tout qui dit ça nombre ya bazali ko se faire infecter bato bato mokano ya bato baza kozwa VIH équitatif comme on a zéro.
Matolo mingi na bino banso ba vosali ko landa bo kolongono pe bomoi awa na VO Alingala ko uta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi to kutani mokolo mwa lobi mbula molamu na bino banso ba bolanda kabiso awa na kati ya VO Alingala.